Mykkönen.
Influenssa kiertää maapalloa ilmeisesti maailman tappiin asti. Joka talviseen tapaan se kaataa kansaa nyt täällä pohjoisella pallonpuoliskolla ja koto-Suomessa myös. Influenssaviruksia on montaa sorttia ja lisäksi kukin niistä vielä muuntelee itseään koko ajan uuteen kuosiin. Vuotuiset muunnokset poikkeavat edellisistä aina sen verran, että edellisvuotinen influenssa tai rokote ei tuo immuniteettia tälle vuodelle. Siispä aina löytyy uudelleen muokatulle influenssalle vastustuskyvyttömiä isäntiä kasvualustaksi ja levittäjäksi. Täällä Tiede Ykkösen studiossa kanssani istuu influenssaekspertti, virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja minä olen Leena Mattila. Ja nyt soitetaan Markku Bruakselle, Lapin keskussairaalan infektioylilääkärille Rovaniemelle. Influenssaviruksia A-ta ja B-tä hilluu joka puolella ympärillämme. Kuinka suuri osa ihmisistä sairastuu itse tautiin, kun virus livahtaa käsien kautta nokkaan tai silmäkulmasta sisään?
On arvioitu, että 10-15% niin kuin väestöstä sairastuu vuosittain influenssaan.
Ja sitten kuinka moni näistä sitten päätyy sairaalahoitoon, infektioylilääkäri Markku Bruas Lapin keskussairaalasta Rovaniemeltä?
No se arvio, mitä meillä Suomessa ja myöskin kansainvälisesti on katsottu, niin meillä on tämän riippuen vuodesta niin noin 5000-10000 niin kuin laitossairaalajaksoa influenssan vuoksi vuosittain.
Tällainen keskiarvoarvot 5000-10000.
Kyllä, kyllä.
Ja näistä sitten teholle kuinka monet päätyy?
Joo, sekin on arvio tietysti ja keskimäärin ottaa sekin paikkelee kaudesta toiseen, mutta noin 10% jopa niin kuin jossakin vaiheessa sairaalahoitojaksoa, niin ovat teho-osastohoidossa.
No kuinka tappavaa tämä influenssa, tai kuinka monet siihen sitten loppujen lopuksi kuolee?
Jos katsotaan tämän influenssakauden niin kuin lisäkuolleisuutta ja katsotaan näitä sairaalan poistorekistereitä ja sairaalatietoja, niin arvioidaan, että 500-2000 lisäkuolemaa per vuosi tulee influenssan takia.
Niiden tavallisten peruskuolleiden lisäksi? Peruskuolemien lisäksi.
Joo. Kyllä. Eli influenssan myötä vaikuttaa tai suoraan aiheuttaa lisäkuolemia.
Onko siinä mitään linjaa, että keneen influenssa joko A tai B iskee vakavana ja keneen lievänä ja kuka sitä väistää ihan kokonaan, hoitaa sen omalla henkilökohtaisella immuunipuolustuksellaan, niin ettei ehdi sairastuakaan?
Joo, pääsääntöisestihän tämä tauti erityisesti koettelee tämmöisiä hyvin nuoria, erityisesti alle vuoden ikäisiä lapsia ja sitten ikäihmisiä ja henkilöitä, joilla on perussairauksia. Ja tämmöiset nuoret aikuiset terveet niin yleensä sairastaa lievemmän taudin. Mutta tässäkin on vähän viruksella eroa, eli meillä niin kuin just tämä sika-influenssavirus, joka kiertää aika ajoin, on ollut muun muassa aika ajoin liikenteessä, niin on aiheuttaa myöskin sitten ihan nuoremmillekin kunnon tautia. Eli siinä on vähän viruksella eroa tämän taudin aiheuttamiskyvyn suhteen.
No, miten silloin toimitaan, kun ihminen tulee sairaalaan, niin mitä siinä sitten tehdään? Mitä niille potilaille tehdään?
Joo, jos potilaan kunto on sen tyyppinen, että tosiaan vaaditaan niin kuin sairaalahoitoa, niin tietysti tämä on päivystystilanne ja päivystystilanteessa otetaan influenssanäytteet. Nykyään saadaan vastaus oikeastaan melkein saman tien, että onko influenssa vai ei. Potilaalle aloitetaan muiden hoitojen lisäksi tietysti ihan influenssalääkehoito, koska nämä potilaat on monesti hyvin immuunipuutteisia ja heillä on suuri riski sitten lisäkomplikaatioihin. Ja influenssapotilas aina myöskin sairaassa eristetään, ettei tulisi lisätartuntoja.
Kuinka tarkka semmoinen pikatesti on, missä influenssa syynnätään, että onko sitä vai eikö ole?
Joo, nämä testit on nukleinihappo, eli geeniperusteisia testejä, ja ne on erittäin tarkkoja, eli ne löytää lähes 100% influenssan, ja tämä on muuttanut radikaalisti viime vuosina meidän influenssadiagnostiikkaa.
Kuinka moni muuten niistä tämmöisistä hengitystieinfektiopotilaista, miten sinne sairaalaan tulee päivystykseen, niin kuin monella niillä on se influenssa, ja lopuilla on RS-viruksia ja muita rinoviruksia ynnä muita sellaisia, niin kuinka suuri osuus potilaista tämä on?
Ihan vaihtelee tosiaan vuosittain ja nyt viime aikoina, kun meillä on ollut nämä hyvät diagnoosimenetelmät, niin voidaan arvioida, että keskimäärin ottaen influenssapotilaita koko näistä materiaalista on ollut tuommoinen 10-20%, eli epidemian aikana kuitenkin sitten merkittävä määrä. RS-virus on tietysti taas myös semmoinen, että siinä vaihtelua on vuosittain, että tällä hetkellä meillä on epidemia menossa, mutta se vaihtelee vuosittain.
Mitä ne influenssavirukset silloin tekee tälle uhrilleen, infektioylilääkäri Markku Bruas?
Influenssavirushan niin kiinnittyy tuonne keuhkorakkuloiden niin kuin pintaan, epiteelikudokseen ja aiheuttaa sillä tulehdusreaktion. Ja tämän tulehdusreaktion niin kuin voimakkuus riippuu ekanakin virustyypistä ja myöskin sen henkilön niin kuin immuniteetista vastustuskyvystä. Ja lievimmillään se on tämmöinen hyvin lievä nuhakuumen tyyppinen tilanne, jopa niin, että osa, joka saa tartunnan, niin ei oikeastaan niin kuin sairastu edes oireisiin. Mutta pahimoillaan tämä voi aiheuttaa hyvin, hyvin henkeä uhkaavan, vakavan, laajan keuhkovaurion. Eli silloin henkilö on todellakin suuressa kuolemanriskissä. Tietysti myöskin, kun tapahtuu tämmöinen keuhkotulehdus ja siellä on vastustuskyky huonompi, niin tämmöisten bakteerijälkitautien riski kasvaa.
Mistä se sitten riippuu, että tuleeko ihmiselle tämmöinen vakava keuhkotulehdus, josta seuraa keuhkovaurio ja nyt on henki kyseessä? Onko se siitäkin, että onko se A- vai B-virus?
A-virukset ehkä keskimäärin ottaen on ärhäkkäämpiä, mutta kyllä B-viruskin voi olla. Ja oikeastaan siinä on niin kuin kaksi isoa ryhmää, eli ne henkilöt, joilla immuniteetti on huono, niin niillä sinänsä mikä tahansa infektio voi laukaista tämmöisen hankalan tilanteen ja lisätä jälkitautien riskiä. Ja toinen ryhmä on tietysti henkilöt, jotka sitten niin kuin immuniteetti reagoi niin kuin liikaa. Henkilö voi olla periaatteessa ihan hyväkuntoinen, mutta hänellä on sellainen taipumus, nämä on hyvin harvinaisia, että sellainen taipumus, että ne reagoi tämmöisen taudinaiheuttajan rajulla tulehdusreaktiolla, joka johtaa kudosvaurioihin.
Onko se joku autoimmuunireaktio sitten, että se menee överiksi ja alkaa tuhota omaa kudosta?
Joo, se on oikeastaan ei ole puhua autoimmuunireaktiosta suoraan, vaan se on tämä mikrobin käynnistämä niin kuin reaktio, jossa tulee tämmöinen sytokiinimyrsky ja tulehdussoluja paljon niin kuin sille alueelle. Ja ne aiheuttaa niin kuin itse mikrobi, itse virus ei aiheuta niin kuin vaurioita, vaan tämä reaktio, tulehdusreaktio on niin raju, että se alkaa tuhota kudoksia.
Eli siinä on tavallaan niin suurella armeijalla niitataan niitä viruksia, että siinä samalla niitataan sitä keuhkokudostakin, kun niitä on liikaa niitä puolustussoluja paikalla.
Juuri näin. Eli käytännössä tulee tämmöinen ylireagointi, joka johtaa siihen, että samalla kun se vihollinen virus pyritään nujertamaan, niin itse asiassa nujeretaankin meidän normaaleja kudoksia ja se johtaa siihen katastrofiin. Eli se voi olla todella hankala tilanne.
No sitten jos käy niin ikävästi, että se influenssa iskee niin pahana, että potilas siihen kuolee, niin mihin siinä sitten loppujen lopuksi kuollaan? Miten se virus ihmisen tappaa? Infektioylilääkäri Markku Bruas.
Joo, tässäkin on jälleen niin kuin erilaisia kuolemanmekanismeja. Eli suurin osa näistä kuolemista johtuu siitä, että henkilöllä on joku perussairaus. Hän on immunipuutteinen ja tämä infektio, influenssa on ikään kuin pisteiin päällä, katkaisee kamelin selän ja nämä perussairaudet johtaa sitten kuolemaan. Toinen merkittävä asia on tietysti se, että influenssavirus ja infektio itsessään lisää jopa 4-6-kertaisesti sydän- ja verisuonitapahtumia, aivoinfarktia ja sydäninfarktia riskiä. Kolmas kategoria on se, että näihin virusinfektioihin voi liittyä erittäin vakava kuolemaan johtava esimerkiksi pneumokokkibakteerin aiheuttama keuhkokuume. Ja sitten neljäs on vielä se, että virus itsessään voi aiheuttaa juuri tämmöisen rajun keuhkokudoksen tulehdusreaktion, jossa tämä leviää kautta keuhkojen tämä tulehdus ja johtaa siihen, että keuhkorakkulat ei toimi normaalisti ja tämmöinen hapetushäiriö tulee, eli keuhkot ei pysty siirtämään happea tuonne verisuonistoon.
Tukehtuuko sinä ihminen tavallaan sitten?
Ja kyllä, näin on. Et silloin kun puhutaan tästä viruksen suorasta aiheuttamasta niin kuin reaktiosta, niin siinä tilanne johtaa siihen, että kerta kaikkiaan niin kuin hapetus ei toimi. Eli periaatteessa vaikka käytettäisiin hengitystukihoitoja ja muita, niin ei välttämättä voida turvata sitä hapetusta ja silloin voidaan käyttää termiä tukehtumista.
No kuinka harvinaista tai yleistä tämmöinen on, että se tätä kautta potilas menettää henkensä?
Tämäkin taas riippuu viruskannoista. Joissakin A-viruksissa erityisesti nähdään tämmöistä niin kuin rajumpaa virukseen liittyvää suoranaista kuolleisuutta. Nämä on harvinaisia onneksi. Ja en osaa sanoa prosenttimääriä, että jos puhutaan, että meillä on noin 500-2000 ylimääräistä kuolemaa, niin kyllähän se tietysti tästä ryhmästä on hyvin pieni osa. Suurin osa on näitä muita mekanismeja.
No sitten, vaikka henki ei menisikään, niin influenssa voi aiheuttaa jälkitauteja. Mitä siinä on tarjolla jälkitautena?
No tietysti merkittävimmät jälkitaudit, niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin on nämä bakteeri-infektiot. Eli se tekee tietä ikään kuin sitten taas jälleen uudelle uhalle, pneumokokkibakteerit ja stafylokokkusaureusbakteerit, jotka voi aiheuttaa todella henkiä uhkaavia keuhkokuumeita, verenmyrkytyksiä, aivokalvon tulehduksia. Sitten tähän influenssaan liittyy ikään kuin juuri tämän autoimmuuniaktivaation pohjalta sydäntulehdukseen liittyviä komplikaatioita. Keskushermostokomplikaatiot ovat selvästi lisääntyneet influenssassa. Myös Guillain-Barré on tämmöinen oireyhtymä, jossa henkilö ikään kuin hermoston toiminta hetkeksi loppuu kokonaan, ihminen ikään kuin halvaantuu ja joutuu joksikin aikaa jopa hengityskoneeseen, ja sen jälkeen kylläkin yleensä toipuu siitä. Ja muitakin vastaavia neurologisia autoimmuunitapahtumia influenssaan liittyy.
Kiitoksia haastattelusta ja hyviä hiihtokelejä sinne Rovaniemelle.
Kiitoksia, lunta riittääkin. Täällä on melkein metri lunta, eli sillä lailla mukavat talvikelejä.
Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta. Aloitetaanpa niistä viruksista, että minkä ihmeen takia ne kiertävät maapalloa? Olet viettänyt influenssavirusten kanssa melkoisen paljon aikaa, niin mitä etua sille virukselle on siitä, että se kiertää?
No silloin aina kun eri talviaikaan influenssaesiintyvyys on yleensä kaikkein korkein, niin silloin influenssa kiertää tavallaan tämän talven mukana, että silloin kun talvi tulee eteläisellä pallonpuoliskolla, niin influenssa esiintyy siellä varsin runsaana, ja sitten taas pohjoisella pallonpuoliskolla, niin meidän talvisaikaan influenssa on hyvin tavallinen. Se syy, miksi näin on, niin ei ole oikeastaan tiedossa, mutta ajatellaan, että ne ilmasto-olosuhteet juuri silloin, jolloin ihmiset on paljon sisällä talvisaikaan ja sitten on muutenkin taipumus saada flunssia tähän aikaan vuodesta, jolloin sitten influenssa on yksi näistä viruksista, jotka sitten ihmiseen voi iskeä. Tropiikissa influenssa sen sijaan esiintyy periaatteessa ympäri vuoden, mutta sielläkin se sitten kasaantuu enemmän sadeaikaan, jolloin se esiintyy sitten väestössä niin kuin runsaampana.
No sitten kun ihmisiä, lintuja, sikainfluenssat ja ilmeisesti ne muutkin influenssa on, niillä on sellainen tarkempi nimi, että se on H jotain, N jotain, esimerkiksi H1N, 1H5N, 3 ja niin poispäin. Niin mitä ne H ja N tarkoittaa näissä koodeissa?
No nämä influenssat luokitellaan influenssa A ja B ja C tyyppeihin, ja sen jälkeen sitten influenssavirukset voidaan myöskin luokitella niin kuin alatyyppeihin. Ja esimerkiksi influenssa-A-viruksilla sitten näitä alatyyppejä on hyvinkin paljon, ja se luokittelu perustuu sitten tämän viruksen kahteen pintaproteiinigeeniin. Ja näitä pintaproteiinigeenejä, niin toinen geeni, joka on tämän taudin aiheuttamiskyvyn kannalta hyvin merkittävä, niin on hemagglutiniini. Sen tehtävä on niin kuin tarttua kohdesolun pintaan ja edistää se viruksen sisäänpääsyä. Niin näitä hemagglutiinigeenejä on tällä hetkellä, niitä tunnetaan 18 erilaista genotyyppiä. Neuraminidaasi, joka on taas puolestaan toinen tämmöinen entsyymi, joka sen viruksen pinnalla esiintyy, niin niitä on sitten 10 alatyyppiä. Ja näitä erilaisia virustyyppejä, niitä sitten esiintyy eläimissä, erityisesti linnuissa, luonnonvaraisissa linnuissa ja sipikarjassa ja sitten jollakin muilla eläimillä, esimerkiksi lepakoissa ja jossain merinisäkkäissä voi myöskin olla influenssaviruksia, hevosissa ja koirilla myöskin esiintyy influenssaviruksia. Ja silloin nämä eri alatyypit, niillä on taipumus sitten olla erityisesti eri eläinlajissa ja ne, jotka ihmisessä viihtyy, niin on sitten H1N1, H2N2 ja H3N3 alatyypit ja sitten poikkeuksellisesti myöskin joitakin muita alatyyppejä, joita eläimistä esimerkiksi suoraan voi siirtyä ihmiseen. Et se tyypitys perustuu sitten tämän viruksen kahden pintaproteiinigeenin ominaisuuksiin ja ne on nimetty sitten nämä virukset niiden pintaproteiinigeenien mukaisesti.
Onko niin, että ihmisiin tarttuu lähinnä lintujen ja sikojen influenssat? Voiko esimerkiksi hevosesta saada influenssan tai koirasta?
Kyllä periaatteessa, mutta muistaakseni sitä ei oikeastaan ole kuvattu, että näistä eläimistä ne influenssatyypit olisi ihmiseen tarttunut. Että ne, mitkä ihmiseen tulee, niin voi olla siis lintuinfluenssa ja jos ne on sitten näitä ihmisessä viihtyviä alatyyppejä, eli H1, H2 ja H3 alatyyppejä, niin ne myöskin sitten pystyy herkästi leviämään ihmisestä toiseen. Sian ja ihmisen virukset sen sijaan kiertää aika hyvin periaatteessa, koska siellä esiintyy myös erityisesti näitä H1N1 ja H3N2 viruksia, jolloin periaatteessa sian ja ihmisen influenssavirukset niin pystyy tartuttamaan ristiin näiden lajien välillä.
Voidaanko väittää, että nämä on kaikki oikeastaan zoonooseja, mitkä ihminen on vaan haalinnut nahkoihinsa?
Kyllä se näin on, että, ja on ajateltukin, että suurin osa virustaudeista, joita ihmisessä esiintyy, niin on niin kuin zoonoottista alkuperää, eli eläimistä peräisin olevia, että jopa 70% kaikista viruksista, jotka tällä hetkellä ihmisillä esiintyy, on ajatellaan, että ne juontaa juurensa niin erilaista eläimistä.
Virusopin professori Ilkka Julkunen, minkä takia linnuissa sitten on näitä viruksia, mitkä ihmiseenkin tarttuu? Että
no jostain syystä nämä influenssavirukset viihtyy linnuissa. Linnuissa ne lisääntyy näin linnun suolistossa ja silloin näissä vesissä, erityisesti vesilinnut, niin ne virukset säilyy myös erittäin hyvin siellä kylmässä vedessä esimerkiksi, ja jolloin tämmöiset suuret lintupopulaatiot, niin nämä virukset voi hyvin kiertää siellä ja linnut on varsin hyviä isäntiä siis lähes kaikille näille influenssa-A-viruksen alatyypeille. Ja linnuissa silloin pystyy syntymään uudenlaisia influenssaviruskantoja, jotka sitten pystyy taas puolestaan leviämään sitten ihmiseen tai sitten esimerkiksi sian kautta ihmiseen. Riippuu sitten vähän, mitkä ne elinolosuhteet missäkin päin maailmaa on.
Voiko siitä päätellä sen taudin vakavuutta, että onko se H1N1 vai H5N5?
No ei nyt ihan suoranaisesti se numero sitä ilmaise, vaan puhutaan tämmöistä korkeapatogeenisesta tai korkean taudin aiheuttamiskyvyn viruksista ja sitten puolestaan taas matala patogeenisista viruksista. Ja yleensä nämä virukset, jotka ihmisessä esiintyy vuosittain ja leviää ihmisestä toiseen, niin on tämmöisiä matalapatogeenisempia viruksia. Jostain syystä sitten jotkut ihmiset voi kuitenkin saada vakavan taudin sitten näistäkin tavanomaisista influenssaviruksista. Ja tämä korkea- ja matalapatogeeninen määritelmä niin perustuu sitten linnun influenssaviruksiin, ja se tarkoittaa sitä, että jos on korkeapatogeeninen virus, niin silloin tämä viruskanta pystyy leviämään erittäin tehokkaasti siellä linnussa, aiheuttaa hyvin vakavan taudin ja johtaa yleensä sen linnun kuolemaan. Ja silloin näitä korkeapatogeenisia viruksia on esimerkiksi just H5N1, H9N2, erilaisia alatyyppejä, jotka sitten on aiheuttanut yksittäisiä tautitapauksia myös ihmisillä. Ja silloin nämä korkeapatogeeniset lintuvirukset niin voi olla myöskin hyvin vakavaa tautia aiheuttavia ihmiselle, mutta on myöskin mahdollista, että tämä virus ei sitten ihmiselle puolestaan ole niin vakava kuin esimerkiksi linnulla.
No kun näitä oli näitä päälinjoja, on A, B ja C influenssat, niin onko näissä se korkea tai matala patogeenisuus, se tappavuus tai lievyys, niin onko se jotenkin järjestyksessä, kun kirjaimet on järjestyksessä A, B, C? No, menneekö pahempaa vai lievempään päin?
No se on oikeastaan historiallinen syy näiden luokitteluun, että itse asiassa ensimmäisiä viruksia, mitä maailmassa varsinaisesti eristettiin tai pystyttiin kasvattamaan, niin se oli influenssa A-virus vuonna 1933. Ja silloin luonnollisesti sitten, kun se oli ensimmäinen tämmöinen influenssavirus, niin sitten siitä annettiin nimi A. Ja myöhemmin on löytynyt influenssa B-viruksia, se oli muistaakseni 60-luvulla, niin silloin annettiin taas vuorossa puolestaan influenssa B-virus nimi. Ja influenssa C on sitten löytynyt taas puolestaan hieman tämän influenssa B-viruksen jälkeen. Mutta joka tapauksessa ero on sitten se, että influenssa A-virukset on niitä varsinaisesti virus, joka pystyy aiheuttamaan pandemioita, kun taas influenssa B ja influenssa C ei sitä käytännössä pysty tekemään.
Eli ne on lällärimpiä.
No tavallaan ne on lievempiä, mutta yksilötasolla nyt influenssa A tai influenssa B-viruksen aiheuttama tauti voi olla ihan yhtä vakava. No,
miksi sitä C-stä puhuta mitään? Onko se jotenkin harvinainen?
No se on harvinaisempi ja sitten yleensä sen aiheuttama tauti on varsin lievä. Ja silloin voi myös olla niin, että jos esimerkiksi varhaislapsuudessa tämän influenssa C-virusinfektion sairastaa, niin sitten se antaa hyvin pitkän aikaisen immuniteetin, jolloin sen esiintyvyys on huomattavasti niin kuin vähäisempää kuin influenssa A- ja B-virusten.
Onko nämä A ja B molemmat sellaisia, että niissä ei sitten kerta sairastaminen taikka rokottaminen auta, kun sen yhden vuoden verran sitten tulee taas uusi versio, joka on muuttunut niin paljon, että entinen te auta siihen?
No ihan noin ei oikeastaan voi sanoa, että ihminen olisi altis taudille joka vuosi, että ajatellaan, että jos luonnon infektion on sairastanut, niin se immuniteetti, mikä siitä sairastetusta taudista syntyy, niin kestää kyllä vuosia tai voi olla jopa kymmeniä vuosia edellyttäen, että se virus ei niin hirveästi muunnu. Mutta sitten jos virus muuntuu, niin silloin se myöskin voi altistaa sitten ainakin osan aikaisemminkin sairastaneista ihmisistä taas uudestaan tälle kyseiselle virukselle. Rokotukset puolestaan, niin rokotus on sinänsä paras mahdollinen keino niin kuin välttää sitten influenssainfektio, mutta valitettavasti rokotusten aikaansaama immunisuoja yleensä häviää aika nopeasti, että jo vuoden kahden kuluessa niin se rokotteen aikaansaama immuniteetti on selvästi laskenut, jolloin ihminen saattaa olla altis sitten tälle infektiolle uudestaankin. Ja sen lisäksi sitten kun virus muuntuu, niin se rokote, minkä on aikaisemmin saanut, niin se ei sitten välttämättä anna sitten maksimaalista suojaa.
Kun Espanjan tauti, joka oli lintuinfluenssatyyppiä H1N1, niin aikanaan oli semmoinen kovasti korkeapatogeeninen, että tappoi sankoin joukoin ihmisiä, niin sehän ei ole maailmasta kadonnut. Niin missä se nykyään luuhaa, professori Ilkka Julkunen? Väijyykö se meitä?
No tämä Espanjan tautivirus, joka silloin esiintyi 1917 ensimmäinen kerran ja varsinainen epidemiallista 1918, niin se oli mitä ilmeisimmin peräisin linnuista ja se siirtyi sitten ihmiseen ja aiheutti sitten hyvin vakavan maailmanlaajuisen pandemian. Ja silloin se virus itsessään, niin on ajateltu, että se oli vähän korkeapatogeenisempi kuin sitten myöhemmin esiintyvät niin sanotut kausi-influenssakannat, mutta yksi syy, minkä takia se pandemian pystyy aiheuttamaan, niin oli, että se oli täysin uusi, jolloin väestöllä ei ollut immuniteettia tämän tyyppistä virusta vastaan. Sen lisäksi sitten siellä oli meneillään ensimmäinen maailmansota, antibiootteja ei ollut ja muutenkin hygieniaolot oli vähän huonot, jolloin sitten tavallaan tämän viruksen leviämiselle oli erittäin hyvät edellytykset. Myöskään mitään tehohoitoa ja tämmöistä nykyistä tehokasta lääkehoitoa niin ei ollut saatavilla, jolloin sitten tämä influenssa saattoi aiheuttaa vakavan taudin, joka sitten monesti johti kuolemaan. Ja usein näissä myöhemmin, kun on tutkittu näitä Espanjan tautiin menehtyneitä ihmisiä, niin on todettu, että heillä sitten oli myöskin bakteeriinfektio siinä mukana, jolloin he sairastuivat tämmöiseen keuhkokuumeeseen, joka siihen aikaan oli sitten hyvinkin usein niin kuolemaan johtava.
Niin, että kun se antibioottia olisi tarvittu siinä kohtaa, kun tulee se keuhkokuume, että siihen virukseenhan se ei auta yhtään mitään, kun virukseen tarvitaan viruslääkkeitä.
Joo, näin on, että virukset eivät antibiootista hätkähdä, mutta influenssa A-viruksellehan on kuitenkin kehitetty omia viruslääkkeitä, jotka sitten ainakin on jossain määrin tehokkaat, jos riittävän ajoissa hoito aloitetaan, mutta nimenomaan antibiootit sitten muistaakseni alkoivat tulla sitten 30-luvulla, sen tuli ensin sulfaa. Ja myöhemmin sitten muita antibiootteja, jotka on sitten dramaattisesti muuttanut niin kuin keuhkokuumeen hoitoa ja sitten ennustetta siihen sairastuttaessa.
Mutta missä se Espanjan tauti nyt on, koska eihän ole viruksia hirveästi maailmasta saatu hävitettyä sen isorokon lisäksi?
Espanjan tauti on kyllä hävinnyt, että sehän hävisi sitten 40-luvulla, kun se taas tavallaan korvautui uudella influenssaviruksella, että sinnehän tuli sitten aasialainen influenssa vuonna 1957, joka sitten oikeastaan syrjäytti tämän Espanjan tautiviruksen ja sen jälkeläisvirukset. Ja sitten puolestaan 68 meille tuli Hongkongin pandemia, joka sitten puolestaan syrjäytti taas sen H2N2-tyyppisen aasialaisen influenssan. Ja sitten vuonna 1977 tavallaan tämä Espanjan tautityyppinen tai sen jälkeläisvirukset taas putkahtivat uudestaan esiin. Ja sitten puolestaan 2009, kun meille tuli tämä niin kutsuttu sika-influenssa, niin se sitten puolestaan syrjäytti sen vanhan H1N1-kausi-influenssan, joka oli alun perin sitten tämän Espanjan tautiviruksen kaukainen jälkeläinen.
Niin oliko se sika-influenssakin sitten Espanjan taudin lapsi?
No oikeastaan ei, mutta siellä on nyt nämä geneettiset tutkimukset on paljastanut sen, että tämä vuonna 2009 pandemiaviruksen, eli tämä niin sanottu sika-influenssan pintaproteiinigeeni, tämä hemagglutiniini, niin oli kaukainen sukulainen tämän Espanjan tautiviruksen hemagglutiinin geenin kanssa. Ja silloin on arveltu, että tämä geeni itse asiassa siirtyy sitten varsinaisesti sikojen viruksiin. Ja sitten 2000-luvulla syntyi taas uuden tyyppisiä viruksia, joka oli tavallaan sekoitus lintuinfluenssan, ihmisvirusten ja sikavirusten välillä, josta sitten kehittyi tämä pandeminen H1N1-virus. Ja se hemagglutiinin geeni, niin se oli puolestaan alun perin Espanjan tautiviruksen jälkeläisvirusten mukana siirtynyt geeni. Että se lähin sukulaisvirus sitten ihmispuolella on ollut Espanjan tautivirus tämän H1-geenin suhteen.
Harrastaako virukset samaa, mitä bakteerit, ne vaihtaa perintötekijöitä tai tämmöisiä kykyjä siirtää lääkkeitä tai kykyjä joko tappaa tai olla tappamatta ihmisiä, sikoja tai lintuja?
No viruksilla siellä on useampi mekanismi, jolla tämä viruksen muuntuminen voi tapahtua ja tämä muuntuminen on varsin nopeaa sitten niin sanotulla RNA-viruksilla ja se johtuu siitä, että tämä RNA-polymeraasi viruksessa, niin se tekee virheitä ja niitä virheitä ei puolestaan pystytä korjaamaan. DNA-virukset ovat huomattavasti stabiilimpia, koska sitten elimistössä on tämmöinen DNAn kahdentuessa, niin jos sinne virheitä tulee, niin siellä on sellainen korjausmekanismi, jolloin mutaatioiden syntyminen niin kuin DNA-viruksessa on huomattavasti hitaampaa. Ja influenssan suhteen, niin siellä on kaksi tapaa sen viruksen muuntua. Yksi on mutaatioiden kautta, jota tapahtuu koko aika sen viruksen replikaation aikana ihmisessä ja myöskin sitten se immunologinen, immunisuojan kautta tuleva valintapaine sen viruksen muuntumisella on aika iso, jolloin sinne sitten syntyy mutaatioita sellaisille alueille, jotka on merkityksellistä tämän immunisuojan kannalta. Ja toinen mekanismi erityisesti influenssassa, ja se on juuri se tapa, jolla sitten niille syntyy pandeemisia influenssaviruksia, on tämmöinen geenin vaihtuminen. Että jos kaksi erilaista tai useampi erityyppinen influenssa-A-virus lisääntyy vaikka samassa isännässä, linnussa tai siassa tai periaatteessa vaikka ihmisessä, niin silloin voi tapahtua tämän viruksen välillä geenien vaihtumista, ja jolloin syntyy aivan uuden tyyppinen virus ja puhutaankin tämmöistä reassortanttiviruksesta. Ja yleensä aina kun on syntynyt uusi pandeeminen virus, niin joitakin näitä influenssaviruksen geenejä on vaihtunut ja siinä on yleensä sitten vaihtunut semmoisia geenejä, jotka on tämän immunisuojan kannalta merkityksellisiä ja usein nämä pintaproteiinit on juuri sellaisia. Ja jotta virus voisi olla pandeeminen, niin silloin väestön immunisuoja tätä uutta virusta vastaan on olematon tai hyvin, hyvin heikko. Ja siinä tilanteessa sitten virus pääsee leviämään ympäri maailmaa ja voi aiheuttaa tämmöisen pandemian.
Onko reassortanttivirus, niin onko näin jo semmoinen kuin tämä yhdistelmä H1N1, että siinä on sian, linnun ja ihmisen influenssa sekaisin kokteilina, niin onko se just sellainen?
Se juuri sellainen, että se on syntynyt esimerkiksi useampien tämmöistä reassortaatiovaiheiden kautta on voinut syntyä tämä uusi pandeeminen virus. Mutta joka tapauksessa siellä yleensä vaihtuu sitten jompikumpi tai molemmat näistä pintaproteiinigeeneistä, koska ne on juuri sitten merkityksellisiä tämän immunisuojan kannalta.
Sitten tässä on semmoinen hämmästyttävä juttu, että silloin 19, 17, 18, kun se varsinainen Espanjan tauti jylläsi, niin nuoret tulokkaat sotilaat kuolivat siihen helpommin kuin vanhat jermut, vaikka sama virus, samanlaiset surkeat olot siellä jossain kurassa.
No näyttäisi siltä, että tämä immunisuoja, joka ihmisille kehittyy influenssaa ja monia muita taudinaiheuttajia vastaan, niin se on aktiivisimmillaan siinä nuoruudessa nuorilla aikuisilla. Ja siinä tilanteessa, kun hyvin paljon näitä nuoria aikuisia sairastuu influenssaa, niin osalle näistä henkilöistä niin kehittyy hyvin voimakas immunivaste ja tämmöinen tulehdusvaste tässä virusinfektiossa. Ja näyttääkin siltä, että silloin erityisesti jotkut nuoret, todennäköisesti heidän joistakin geneettisistä tekijöistä, joita tarkalleen ei vielä niin kuin tunneta, niin ylireagoi tavallaan siihen virusinfektioon, että heille syntyi tämmöinen hyvin voimakas tulehdusvaste, jota voidaan sanoa tämmöisen sytokiinimyrskyksi tavallaan, että keuhkoihin tulee tulehdussoluja, nestettä ja heille kehittyy tämmöinen hengitysvajausoireyhtymä, joka sitten voi olla henkeä uhkaava.
Eli se puolustusreaktio on niin voimakas, että se tuhoaa omaa kroppaa tavallaan?
No tavallaan, että tämmöinen hengitysvajausoireyhtymä voi syntyä sitten nykyisin erilaisia taudinaiheuttajia vastaan, eli tämmöinen niistu ARDS-oireyhtymä. Ja se tauti voi syntyä ihan periaatteessa minkä tahansa virusinfektion aiheuttajana, mutta silloin jos meillä on kyseessä kausi-influenssa tai joku rinovirus tai joku muu lievä taudinaiheuttaja, niin se on äärimmäisen harvinainen.
Mikäniksi siinä muuten on sitten, että se alkuperäinen Espanjan tauti sitten lieveni ja loiveni, että eihän sillä mitään niin kuin varsinaista tahtoa ole, että mikä sitä lievensi? Virusopin professori Ilkka Julkonen.
No siinä tapahtui varmasti siinä viruksessa jonkin verran muutoksia, jolloin se sopeutui tavallaan ihmisisäntään ehkä hieman paremmin. Ja yleensä se sopeutuminen myös tarkoittaa sitä, että se taudinaiheuttamiskyky ehkä sitten vähän laskee. Mutta sen lisäksi sitten väestössä syntyi immuniteettia tätä Espanjan tautivirusta vastaan, jolloin periaatteessa väestö oli väestöllä oli immuuni, muutaman vuoden kuluttua, niin suurimmalla osalla väestössä oli immuunisuoja tätä virusta vastaan, ja sitten kun se muuntui, niin aina uudet taudit, joita samat henkilöt sitten sairasti, niin oli taudinkuvaltaan sitten huomattavasti lievempiä.
Eli eläintaudista tuli eläimistä ihmisiin tarttuva tauti, eli zoonoosiosta tuli sitten ihmisten tauti, ja kun se eleli vähän aikaa yhteisevoluutiossa ihmisen kanssa se virus, niin kumpikaan ei tappanut toistaan. Ne kitkuttelivat vaan keskenään.
No näin voi tietysti sanoa, että silloin kun se uusi viruskanta tulee ihmispopulaatioon, niin ensivaiheessa puhutaan siis pandeemisesta virustaudista, mutta muutaman vuoden kuluessa sitten se tavallaan muuntuu sellaiseksi, että sitä voidaankin ruveta kutsumaan tavalliseksi kausi-influenssavirukseksi.
Kesyyntyi.
Noisin kesyyntyi, mutta sitten myöskin väestöllä syntyi immunisuoja sitä viruskantaa vastaan.
Voiko semmoinen pitää paikkansa, että nyt kun on ollut näitä sika- ja lintuinfluenssoja nyt ihan tässä lähimenneisyydessä, niin jollain vanhemmilla ihmisillä sieltä ihan vuodesta 8, 19, 20 sieltä asti sairastetut influenssat on täältä suojanneet? Että ne on sairastaneet lievempänä tai sitten ei ollenkaan?
No itse asiassa silloin kun tämä vuoden 2009 pandemia Suomeen tuli tai maailmalla esiintyi, niin itse asiassa silloin mä toimin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, me tutkittiin tätä asiaa, että meillä oli kerätty tämmöinen väestöotos, josta me sitten selvitettiin, että mahtaisiko kenelläkään olla immunisuojaa tätä uutta pandeemista 2009 sika-influenssaa vastaan. Ja siinä tilanteessa me huomattiin, että yli 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla, niin hyvin monilla oli hyvin heikko immunisuoja tätä pandemista, uutta pandemista virusta vastaan. Ja se immunisuoja oli todennäköisesti peräisin sen Espanjan tautiviruksen ja sen jälkeläisvirusten aiheuttamista infektioista, joita sitten esiintyy aina tuonne 40-luvun lopulle, 50-luvun alulle asti. Eli silloin 2009 pandemiassa niin meidän ikäihmisissä oli heikko immunisuoja tätä uutta pandemista virusta vastaan. Mutta puolestaan sitten lapset, nuoret ja työikäiset, niin käytännössä heillä ei ollut lainkaan immuniteettia tätä uutta virusta vastaan.
Onko siinä se selitys, että A- ja B-influenssa tappaa ja rassaa eri lailla nuoria ja vanhoja?
No se on varmasti yksi syy, mutta sitten toinen syy voi olla myöskin se, että nuorilla aikuisilla erityisesti niin tämä elimistön puolustusvasteet on jossain määrin voimakkaampia kuin sitten ikäihmisillä, jolloin tämä tämmöinen tulehduksellinen vaste voi olla sitten tavallaan ylireagoiva tai liian voimakas sitten joillakin yksittäisillä henkilöillä.
Kummassa näkyy paremmin, A:ssa vai B:ssä?
No kyllä se käytännössä tässä influenssa A:ssa näkyy, koska sitten puolestaan influenssa B ei tämmöistä pandemiaa käytännössä ole aiheuttanut, koska se viruksen muuntuminen ja ominaisuudet on vähän erilaisia tähän A:han verrattuna, jolloin sitten aina se vanhoista influenssa B-virus epidemioista on väestötasolle syntynyt kuitenkin semmoinen perusimmuniteetti, joka sitten riittää estämään tämmöisen uuden pandemisen influenssa B-viruksen aiheuttaman pandemian.
Niin, että se pysyy paikallisena epidemiana tai yksilö siellä toinen täällä sairastuu.
No kyllä, mutta sitten toisaalta esimerkiksi tänä epidemiakautena puolestaan influenssa B on ollut hyvin vallitseva ja aiheuttanut tämmöisen aika voimakkaankin epidemian. Ja yksilötasolla kyllä sitten influenssa A tai influenssa B-viruksen aiheuttama tauti voi olla ihan yhtä kova.
Tuota Alaskan ikiroudasta löydettiin 2000-luvun alussa ruumiita, josta saatiin eristettyä sitä Espanjan tautivirusta. Niin mitä siinä on intoa tuommoisia vanhoja viruksia kaivaa esiin ja eristää ja pitää jossain turvalaboratoriossa ja ihailla sitten suuria saavutuksia, että tehtiinpäs toi uusiksi?
No kyllä siinä on vissi järki niin kuin lähteä selvittämään juuri esimerkiksi tämän Espanjan taudin tavallaan taudin aiheuttamiskykyä, että sieltä ikiroudassa olevista kuolleista niin pystyttiin keuhkokudoksesta sitten eristämään näitä viruksen geenejä. Itse virusta sieltä ei enää löydy, että se on sitten tuhoutunut, mutta ne geenipätkät sieltä löytyy ja sitten
koottiin palapeli.
Sekvenoimalla pystyttiin sitten selvittämään, minkälainen se geene, tämän viruksen geenien rakenne on ja sitten pystyttiin niin kuin geeniteknisin keinoin luomaan uudestaan tämä Espanjan tautivirus. Ja tutkimukset sitten kertoo, että sillä on tiettyjä ominaisuuksia, jotka sitten selitti osaltaan sen taudin aiheuttamiskykyä. Esimerkiksi se pystyy hakeutumaan hyvin selkeästi keuhkoihin. Se pystyy lisääntymään ehkä pikkasen nopeammin kuin tavalliset kausi-influenssat, jotka ihmiseen on sitten sopeutunut. Ja myöskin sen aiheuttama tulehdusvaste ainakin sitten tietynlaisissa koe-eläimissä, jota sitten tutkittiin, oli jossain määrin voimakkaampi kuin tavallisella kausi-influenssalla. Et sitä kautta me on saatu kyllä hyvin merkittävää uutta tietoa siitä, että minkä tyyppinen virus sitten voisi olla tämmöinen vakavampaa pandemiaa tai epidemiaa aiheuttava. Ja silloin, kun näitä viruksien esiintymisiä maailmalla seurataan, niin jos saadaan merkkejä siitä, että viruksella on tietyn tyyppisiä ominaisuuksia, joita esimerkiksi tällä Espanjan tautiviruksella aikoinaan oli, niin se voisi merkitä sitä, että tässä voisi olla sitten kyseessä erityisen niin kuin vaarallinen tai tämmöistä vakavampaa infektiota aiheuttava viruskanta.
No kun semmoista yleistä influenssarokotetta ei ole pystytty kehittämään, kun se vaihtelee ja vaihtaa takkia alvarinsa, niin nyt on saatu esiin kaivettua semmoisen patogeenisen, eli hyvin hankalan influenssa-A-viruksen kantamuoto, se Espanjan tauti, niin voiko siitä niin kuin sitä peruspeikosta koittaa kehittää semmoista yleisrokotetta, joka sitten tehoisi kaikkiin sen tuhansiin ja miljooniin jälkeläisiin? Että ei tarvitsisi joka vuosi rassata rokotetta uusiksi, vaan rokotettaisiin kerran ja sitten ehkä 10 vuoden päästä seuraavan kerran tai niin kuin tyyliin muita rokotteita tai tehosteet sitten aina 10-20 vuoden välein.
No valitettavasti influenssan kohdalla tämä ei onnistu.
Ei edes kantapeikosta.
Kantapeikostakaan ei pystytä tekemään sen parempaa rokotetta kuin näistä uusistakaan viruskannoista. Influenssan ominaisuus on se, että se aina muuntuu eteenpäin, että se ei tavallaan koskaan palaa sinne vanhaan. Että se tavallaan se viruksen evoluutio menee aina eteenpäin ja aina uudet viruskannat ovat yhä kauempana siitä alkuperäisestä, vaikka tässä tapauksessa Espanjan tautiviruksesta, jolloin ei ole tarkoituksenmukaista sitten käyttää sitä esimerkiksi niin kuin rokotepohjana. Mutta että se tätä tämmöistä yleisinfluenssarokotetta on pyritty nyt sitten viime vuosien aikana kehittämään hyvinkin aktiivisesti ja influenssan kohdalla se olisi tietysti erittäin tärkeää ja erittäin hieno saavutus, jos keksittäisiin rokote, jota tarvitsee ottaa vaikka 5 vuoden välein tai harvemmin, mutta valitettavasti se ei ole vielä onnistunut. Mutta useat tutkimusryhmät pyrkii käyttämään siitä viruksesta sellaisia osia niin kuin rokotteena, jotka sitten muuntuu vähemmän ja sitä
peruspalikoita
kautta,
tavallaan.
Niin, ja muuntuu vähemmän ja jotka sitten tavallaan niin kuin voisi antaa semmoisen pysyvämmän ja pitkäaikaisemman niin kuin immunisuojan tätä virusta vastaan.
No sitten kun ihminenhän ei ole pelkästään geeli jossain petrimarjalla, johon pistetään virus kasvamaan, vaan ihminen on ärhäkkä ja aggressiivinen olio ja potkii vastaan, niin meillä on tämmöinen reaktio kuin luontainen immuniteetti. Niin mikä sen sitten ratkaisee, kun jollain se aktivoituu ja jollain ei, että jotkut, jotka saavat influenssaviruksia itsensä, niin ne ei sairastu siihen. Ja sitten toinen siinä vieressä, joka saa justinsa samantyyppisen viruksen, niin se sairastuu siihen. Eli se on siitä niin kuin vastaanottajasta kiinni. Kuinka tämä selitetään, professori Ilkka Julkonen?
No meidän immuniteetti voidaan tavallaan jakaa 2 osaan, että voidaan puhua tämmöistä luontaisesta immuniteetistä, joka ei ole varsinaisesti sitä virusta tunnistava tai tämmöistä pysyvää immuniteettia aiheuttava. Ja sitten toinen osa on tämmöinen mikrobispesifinen tai niin kutsuttu adaptiivinen immuniteetti, joka pohjautuu siihen, että elimistö syntyy vasta-aineita ja soluvälitteinen immuniteetti sitä taudin aiheuttajaa vastaan. Ja tämä immuniteetti on juuri se, mitä esimerkiksi rokotuksilla pyritään saamaan aikaan tai joka sitten,
tämä jälkimmäinen.
Niin, tämä jälkimmäinen, ja joka sitten säilyy esimerkiksi sairastetun taudin jälkeen. Ja monien virustatautien kohdalla se antaakin sitten pysyvän immuniteetin, esimerkiksi tuhkarokko tai joku puumalavirusinfektio, että ihminen sairastaa sen taudin elämässään vain kerran. Mutta tämä luontainen immuniteetti, niin sen tehtävä on tavallaan hidastaa sen mikrobin leviämistä elimistössä ja toisaalta myöskin edistää tai auttaa tämän mikrobispesifisen immuniteetin kehittymistä. Ja tämän luontaisen immuniteetti, se rakentuu hyvin monien geenien, kymmenien tai jopa satojen geenien niin kuin yhteisvaikutuksesta, että se immuniteetti on sitten erilainen aina ihmisestä toiseen. Ja jos meillä jollain ihmisellä sattuu olemaan niin kuin tehokas luontainen immuniteetti, niin kyllä se varmasti vaikuttaa siihen, että se tartunta, joka on saatu, niin pystyykö ihminen sitten nopeasti paranemaan taudista, jolloin varsinaisia taudin oireita ei esiinnykään. Mutta toisaalta taas semmoisessa tilanteessa, jossa luontainen immuniteetti on liian vahva, niin se voisi olla sitten nimenomaan sitten syy esimerkiksi siihen, että influenssainfektiossa tulee tämmöinen sytokiinimyrsky ja liian vahva tulehdusvaste keuhkoissa, joka sitten tavallaan niin kuin johtaa hyvin vakavaan tautiin. Eli jos luontainen immuniteetti ylireagoi tai on äärimmäisen voimakas, niin se puolestaan voi sitten joissakin taudeissa niin aiheuttaa niitä vakavampia taudin oireita.
Eli tavallaan, että on hyvä puolustuskyky ihmisellä, niin siinäkin on 2 vaihtoehtoa vielä, että joko se tinttaa sen taudin aiheuttajan, vaan eikä ihminen sairastu siihen, tai sitten se tinttaa sitä ampuu niin kuin tykillä kärpästä niin, että siinä menee keuhkot itseltäkin, kun sitä virusta sieltä jahdataan.
Jo tavallaan näin, että influenssankin osalta, jos puhutaan tavallisesta kausi-influenssasta, niin lähes puolet ihmisistä niin sairastaa sen taudin hyvin lievänä tai lähes oireettomana. Ja sitten ne, jotka sairastuu, niin heilläkin suurimmalla osalla sitten se tauti paranee kyllä itsekseen sitten viikon kuluessa aika hyvin, mutta sitten hyvin pieni osa ihmisistä, niin heillä voi olla tämmöinen luontaisesti hyvin voimakas immunivaste sitä taudinaiheuttajaa vastaan, jolloin sit se voi aiheuttaa sitten näitä vakavampia taudinoireita.
Pitääkö semmoinen paikkansa, että influenssat ja RS-virukset pystyy jotenkin estämään sitä luontaista immuniteettia ja ihmisen puolustuskykyä?
Se pitää kyllä hyvin paikkansa, ja käytännössä kaikilla viruksilla, jotka aiheuttaa tautia ihmisille tai eläimille ja ilmeisesti myös kasveilla, niin on sellaisia tekijöitä, jotka huonontaa tai vähentää tämän luontaisen immuniteetin tehokkuutta. Ja se on varmasti yksi syy, miksi se sitten se virus pystyy sinänsä aiheuttamaan tautia. Ja yleensä tämmöiset mekanismit, joilla virus estää luontaisen immuniteetin aktivoitumista, niin se on monessa viruksessa on yksi tai kaksi tietynlaista proteiinia, jotka sitten jollain tavalla jarruttaa esimerkiksi sen luontaisen immuniteetin aktivoitumista, ja sillä tavalla virukselle jää niin kuin enemmän aikaa ja tilaa sitten lisääntyä näissä infektoiduissa soluissa ja levitä sitten siinä ihmisessä tai eläimessä.
Mitä sille asialle voi tehdä niin, että kapuloita rattaisin sille jarruttajalle?
No kyllä siihen periaatteessa voi olla kehitettävissä uusia lääkeaineita. Esimerkiksi kun tiedetään hyvin tarkkaan, miten joku viruksen proteiini estää elimistön luontaisia puolustusvasteita, niin voitaisiin ehkä kehittää vaikka joku lääkeaine, joka estää sen virusproteiinin toiminnan, ja sillä tavalla luontainen immuniteetti pystyisi aktivoitumaan.
No miltä sitten ihmiskunnan tulevaisuus näyttää muuntelevien influenssavirusten joukossa?
No kyllä mä sanoisin, että se näyttää varsin hyvältä, että vaikka virus muuntuu ja aina aiheuttaa epidemioita vuosittain, mutta kuitenkin meidän teknologinen kehitys on ollut sen verran nopeaa ja hyvää, ja siinä mielessä niin mä uskon myöskin siihen, että me pystytään entistä tehokkaampia rokotteita saamaan aikaan ja myöskin lisäämään niin kuin rokotemyöntyvyyttä ja rokotekattavuutta väestössä, ja myöskin kohdistamaan sitten ne rokotukset juuri sellaisille henkilöille, jotka on riskissä niin kuin sairastua vakavaan influenssatautiin tai muihin virusinfektioihin.
Toiveikkaissa tunnelmissa.
Kyllä näin on, että olen hyvin luottavainen siihen, että rokotteiden tehot tulee tulevaisuudessa paranemaan ja niiden käyttöaste sitten nousee entisestään.